Son as 12 do mediodía e 33 minutos e damos a benvida ao outro lado da liña telefónica na nosa incansable colaboradora Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, como sempre, por nos acompañar nesta sección de Galsentur, Galicia Sensacións Turísticas, que dábamos a pasada semana falando das fragas en galegas, destinos moi acaídos para esta época do ano, para este outono, con toda esa espectacularidade de cromática que nos deixan as fragas galegas. E se cais delas, comentábamos a semana pasada, as fragas do Eume son as máis coñecidas, as de máis prestixio, o último bosque atlántico de Europa, non?
Efectivamente, as fragas do Eume é un paraíso descoñecido, sobre todo cando falamos de árbores, con esa plaga que significa eucalipto en toda Galicia, pero nomeadamente na costa, claro.
Pois ímonos a ir ata o norte, ata esas fragas do Eume, extensas, non podemos velas todas nun día e percorrer todos os seus senteiros, pero sí podemos achegarnos, ou mellor, nalgúnha ponte, nalgúnha fin de semana, e percorrer algunha das rutas que nos ofrece, rutas que están sinalizadas, que as hai, ademais, para todo tipo de públicos, máis complexas, máis longas, outras máis curtas, para todo tipo de públicos, unhas fragas nas que podemos ver pozas, fervenzas, pontes, muiños, e tamén aldeas, non? E vilas abandonadas que nos poden tamén, non, achegar a como se vivía nese rural galego tamén do norte de Galicia.
Efectivamente, porque ademais as fragas do Eume, como xa medio indicamos outro día, teñen a peculiaridade de que non son públicas, é dicir, de propiedade, son propiedade privada e pertencen a moitos propietarios. O que ti decías, aí dentro desas fragas podemos ver como vivía a xente do común, como moían, como facían as súas maquías e demais, pero tamén como vivían a xente con máis posibles, e tamén temos unha xoia do románico no interior destas fragas.
Pois falamos de algunha desas posibilidades de achegarnos a estas fragas do Eume, que hoxe en día ofrecen sendeiros tamén accesibles, non? Para facilitar a viaxe cara ao corazón deste bosque, un corazón verde no que nos podemos perder entre acibros, carballos, castiñeiros centenarios, follas xigantes deses fentos tamén primitivos, en fin, moitísima natureza que ver, non? Sobre todo agora neste outono, con eses ocres, eses amarelos que forman pois as diferentes especies vegetais que ali vemos. E para comenzar, propoñemos un dos seus sendeiros máis fermosos, que é o dos cerqueiros, que é unha ruta circular, o que nos facilita, non? Pois deixar o método de transporte, facer a ruta e regresar sen problema. Ten uns 8 km de percorrido, a duración aproximadamente 3 horas en función do paso que levemos, pero en fin, de pouca dificultade, non? Penso que é apto para calquera persoa cunhas condicións de saúde normais, non? Mesmo para levar nenos.
Sí, efectivamente, o que acontece entre as fragas do Eume, que o mellor a chuvia pois dura máis tempo, porque efectivamente imos por baixo das árbores, e se un día de chuvia, pois bueno, máis complicado, pero en sí, penso que a chuvia forma parte do que nós temos que vender, non? Outros lugares venden sol, pois nós temos que vender o que teñamos. Non é de alta dificultade, sí que é certo que ten algunhas subidas destas galegas, pero ten unha riqueza biolóxica e, é dicir, de árbores autóctonas, que digamos o que máis vale das fragas do Eume, xunto con Mosteiro de Cabeiro, como dicía antes, que paga a pena ver, e ademais ata nos lembra como era Galicia e un pouco precisamente por esa plaga, como decía un pouco tamén, dos eucaliptos. Co que eu recomendo esta ruta, que ademais despois está completada pois con ese bello proxecto das tabernas do Eume, e tamén incluso cunha visita a esa cidade histórica da que xa temos falado en algunha ocasión, que é Ponte de Eume.
Pois a senda dos cerqueiros, pola que nos decantamos hoxe, unha senda doada que non ten perda e que ademais nos permite coñecer pois inmensa vexetación, non, deste parque natural. Para atopar o punto de inicio temos que achegarnos ata o mosteiro de Monfero e tomar dirección a Visura. Non hai moita perda, non, para dar con este mosteiro.
Non, efectivamente, se sabemos no está, bueno, está bastante ben indicado. En actualidade está rehabilitado, sempre entre comillas por rehabilitar, puesto que hai moita polémica cos historiadores con esto de rehabilitación. Sei quen considera que é mellor conservar as ruínas, outros que é mellor arranxalo, pero bueno, en calquera caso, o piso e o tellado está reposto. E, bueno, está moi ben sinalizado, co que o único que temos que seguir son os cartaces. Tampouco ten maior importancia. E o bo da ruta circular que podemos deixar o coche nun punto e volver a ese punto, que é algo que non teñen outro tipo de rutas, claro.
Sí, o que decíamos, non fácil pois para ir en familia, igual con nenos, non? Unha ruta circular, deixamos o coche nesas inmediacións do Mosteiro de Monfero, facemos o percorrido, unhas tres horiñas, e regresamos a ese mesmo punto para recoller o vehículo e poder continuar, non? En fin, esa dirección a Bisur, unha vez ali hai que tomar sentido Pila da Leña, ata que imos atoparnos xa pois con cartaces informativos, non? Nos que podemos atopar pois información desa vexetación, desa contorna, non? Estes cartaces oficiais, non? Que nos axudan un pouco a atender algo máis da contorna.
Efectivamente, o que temos é que ir unha ruta máis coa riqueza natural, é dicir, que podemos ver especies que os pequenos soben nos libros na asignatura de coñecemento do medio. Podemos ver tamén moito a fibro, que, como sabedes, está en perigo de extinción noutros lugares do mundo, bueno, en moitísimos lugares do mundo, de feito, unha especie protegida. Vimos ver, sobre todo, riqueza de arbustos, bueno, insisto, é unha de grande riqueza biolóxica, coido que se tería que decir neste caso.
Pois unha senda que comeza e que remata entre piñeiros, que atravesa unha inmensa fraga profunda que se asoma ao Monte Baixo e aínda por riba que nos brinda tamén oportunidade de achegarnos ás beiras do Encoro, non? Ou de visitar estas antigas aldeas hoxe abandonadas que nos permiten, non, ver pois como era a vida tradicional destas terras.
Efectivamente, están deshabitadas o que son as aldeas, pero bueno, ainda hai algunhas casas en uso veraniego, como digo eu. Tamén vemos un pouco a cultura, ese corte entre a costa e o interior, e por suposto as persoas que nos coitan, a maioría somos os que falamos e tamén os que escoitan da beira atlántica, desa beira das Rías Baixas. En realidad vemos esa outra cultura das Rías Altas, que é unha cultura que ás veces asimilamos sempre ao interior, pero tamén unha cultura costeira que é esa costa xa dos Cantís, que ten esa parte alta atlántica galega que é a zona de Ferrolterra, como lle chaman agora. Por lo tanto, é un contraste interesante, cultura do interior en plena costa. Bueno, coido que unha imaxe vale máis que mil palabras, e o único que me queda dicir ás persoas é que vayan, que non compre guía persoal, porque está moi ben sinalizado, que ás veces o que compre é un fouciño, sobre todo de cara ao alto inverno ou ao inverno profundo, porque ás veces ven semicerrados algúns camiños, pero esta rota en particular, o estado de conservación, hasta onde eu sei, é bastante bo, e os concellos están bastante implicados na conservación destas rutas naturais de alto valor biolóxico, como ben dicía antes.
Alto valor biolóxico, onde nos podemos atopar tamén fauna salvaxe, non? Supoño que non será difícil tampouco, igual non ver lobos, pero sí atopar as súas pegadas, non?
Efectivamente, o que se atopan máis animais é pola noite. Entendo que a ruta se vai facer diurna. Teña en conta que enfaga esta ruta que vai por baixo de árbores, e dicir, eso resta horas de luz. Si son as 4 hai moita luz, pois debaixo da arboreda, pois é como se fosen as 5:30, para nos entender todos, porque ademais son algunhas devesas mestas. Entón, pois non filtra luz. Non é o caso dos soutos, como pode haber no sur de Galicia, pero sí que non filtra igual ao fondo a luz. Vemos efectivamente pegadas de lobo, moita pegada de raposo, que está en toda Galicia, e de xabarín, que eso xa conviven dentro dos pendellos das casas tamén na maioría de Galicia. Pero realmente de día, por unha zona onde se camiña, é máis complicado atopalos, a non ser que sean espacios onde non pode acceder o home, como pode ser pues, a beira dun río, etc. Pero bueno, de noite pode atopalos un, pois co coche mismo no faro, é dicir, no foco de dianteiro.
Pois atención tamén, porque non esas pegadas, non? Penso que pode ser moi interesante, sobre todo para os rapaces, ir descubrindo, non, pegadas destes animais salvaxes nunha contorna na que imos poder ver, non, escenarios naturais, o pico Fontardión e toda esa zona, non, a fraga de Teixeiro, en fin, un lugar moi atractivo onde perderse, porque non, e facer esta ruta, non, a que os ofrecíamos a dos cerqueiros. Hai moitas máis, da que xa iremos falando tamén en vindeiros días, a ruta do río Cambar, Cas, que é un afluente do Mandeo, en fin, moitas rutas das que gozar de pozas, de fervenzas, de fragas, como a das Barbudas, en Aranga, en fin, moitísimas alternativas, non? Nestas fragas galegas, tamén, porque non, un bo destino turístico ou familiar, non? Para unha fin de semana, para pasar unha xornada agradable tamén no noso medio máis natural, máis salvaxe, máis primixenio.
Efectivamente, hai que achegarse máis á terra para crela máis, porque o coñecemento, penso que experiencial, é o que nunca se esquece, e sobre todo nestas persoas máis pequerrechiñas, porque son lembranzas que logo van con nós onde que ir a que vaiamos, tal como pinta o mundo. Coido que a xente vai viaxar lonxe, sobre todo por motivos laborais, pero en realidade o que se aprende de neno non se esquece nunca. E coido que esta proposta que se lle facemos ás persoas, que é unha boa proposta para chegarnos á terra e tamén para disfrutar desta fermosa terra que é Galicia.
Pois, mil e un destinos aquí na nosa Galicia, hoxe esta ruta dos cerqueiros nas Fragas do Eume. Seguiremos falando de outras moitas máis en vindeiras semanas. Grazas, Rosana, como sempre, por ter estado con nós.
Gracias a vos, esta semana.